kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonakka jelka bega sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba dhaggeeffato keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera.
Sanbata onkoloolessa 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti cenna. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaa dabruuf hedduun qeerraa buqqa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sanaa baqatanii ba'uuf carraa argatan godinaa Wallagga ba'aaf Wallagga dhiyaa bakkawwan adda addaatti kan gargaaramaa jiran yoo ta'u, kaan immoo ammayyuu achuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Kamashii keessatti danqamanii lubbuu keenyaaf sodaataa jira jedhu. Bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo gaarii akka ta'etti dubbatu. Kanneen aanaa Kamashii keessatti danqamnee jirra jedhan keessa tokko kan ibsan hin jalqabna.
Haasee waraan namatti baname amma itti garagalee osoo midhaanii katabicha keessa waan nyaatan waan dhugamu ni jiru obboleettii ko amma waan goonis hin qabne fira hin qabne nama itti diinagdee namni gammadummaa miidhii namoota baadiyyaa irraa dhufan gara garaashaatti galanii isaan jedhan isaanii gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraan addana dhufee buufatee ba'a addaraashi kun. Kan mootummaatu iddoo itti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi argamu baasa.
Eeyyu kan ari'ee baasu.
Bulchiisummaaf waraana dhufamtu bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafatu waraana dhufamidha warra federaalaa garuu amma namoota kana gabataan jiran ilaalaan jiran amma egaa mana iddoo lamarratti dhukaasa bananii akka caaskaa ta'ee nafteen namaa hin ba'inate malee rukutan kun amma immoo kana booda waan nyaannu hin qabnu waan inni hin qabnu. Kunoo mana keessatti daggatamnee keenya hojii akka fidhannu qabnu miidhaan godina kan warra jiran hojjettootaaf kafalanii warri aanaa kan jiran ammayyoonaa miidhaan hin kafalanii mana isaanii kakatta'anii amma kunoo dararamaa jirra.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eeyyusaan.
Uummata goojii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan kun doorsisa poolisii mataasaa duukaa bu'ee milishaa fi dhukaasa akkan.
Karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii eegu xiyya jedhuudhaan tokko waan ittiin darbatu ilaa katamaa keessa harka baatanii yaa'u poolisoota bukkee callumatanii darban xiyya baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkasi dabaru nufin geenye jenne isaantu utuu kiilomeetirii tokkollee magaalattii keessaa baanii hin adeemin lubbuu hin jedhamne sodaa kana asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu.
Amma akkasinatti himtanitti gamana keessaa ba'uu hin dandeenyu yaan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhudduu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan argannu waa tokko duwwaa bishaan duwwaa galii dhiisanii bishaan boona irraa hin buufanne amma katamaa keessa maal godhu tasgabbeessinee ta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii bunii kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajira mootummaa gala hin sodaanne. Yeroo galgala sa'aatii kudha tokko sa'aatii kudha lama booda nuti akka hin daakuu manatti galle waan argan afaan keenyatti fa'anne ciisu ijoolleen harkatti ijaaru bu'aa bulti lafa dhaggeeffatee rakkataa jirra amma.
Bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye?
Yoo iyyallee galiin harkaa sun hin jiru ilaa waan sidhu egaa obboleessi manni isaa rukutan tokko. Itti himatee jennaan warra waraanaa kennu himatee jennaan warri waraanaa lafti waa tokko si jechuun hin dandeenye warra biyya kana bishutti dhaqe himate jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyyuu dhaabaliinsaa eeyyuu agartee taa'uun sana jedhaniitu ofirra bilisa malee waan tokko furmaata illee itti himatee waa tokko jechuu hin dandeenye.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamte ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa koma dhiiseen baqadhe jedhu.
Abbaa qabeenyaa dha, abbaa qonnaa dha, eebbisaa dhiis qaba, manas immoo fooqiis qaba. mana mu mana kuda furin kaba mana karaya mu gajinan kaba banki da hulu mana kota
maris ba ta ni sun mal tu sun ragae
mana kenya tira da mu tani ti ya mu dani ne je sun ba ni ni kani kalama ni kani mu fi ganu ni mu fi ne ba
mi lamba ta ni bakatta ni sun aci
lamba ne amma balotti gumme makina da ni mu baloda ma na kante timo ani da wallan mu ni dubani ni kutani acci kami dunyemmo nakkamte rejiga amma guyya kuda sadi kanatti namni uga bade cinjiru namni wanto kogo dattani ndiru konna bayin daba saliti ni sangala jira kuri ni sangala jira dikkede mo konne ra kamangisti duka kotamu mirti marza tikan jetamu isamu ande sakke samba ni mali sinda ni mistabala shajira ande na yutino nuarar samu de sanani me shabu gudda gale jira me shabu gudda wangiru fi e gatta etun ngala nge ini ngalina jitte de vite mitili ni gamma upte de darbesh amma natu upte china de ganne kandante nya badajira amma mo kallami shin giru ke dani na mota kiyo ne ne shin mo mangi shin biya di da shin kuda tera kana mo de kallami shin giru dani kallami shin warra pant ko yu nya tino lani bakka jo len ya wala na
den gadda addi tayibani ro dufani wae hankin nya ta juru kallabin juru wana kasaka sirakko tinimne sin malis nin jadan
addi tayibani wae nuftu rakina de latini mande nani ganda no biyetti ni gacha danne birti kenya rasa danna nani ni gala indenu mangisti bi chatinno anarkate sain kaibu nako libete nitti imeran de gamatanne federal mangisti duka dubanne de nitti yegatta ibrete ke sawadde mo vemmo federal mangisti sini kapala mangisti tabiyo sini kapala ante ri nangalang de na lubu badutti asna budat ni jenna kale tammo akirati lagattitu de majiru tiya da mi ta ta ko kukutani ga amma ko shi kala ne tamte gale jiram kan ta ko yi
e ke sanimo
e labanu ni ra dumeti e densa batwach kan jeta mutti iya da rukutani ga jara tan kukutani nan hospitala na kamte ge sekki sai
qabeyan ke sana kamti na kan nijuru na musarra hubattan qabdu
manni ga tsaba jira jira menan kale chamu jikabinji na makuda sadi qabani federalo ni qodadu ka yedani kan bichani information ka mamale information kan biranka
ittiga fataman wajira qinde sa imota nagenya lanno benishangul gumus obbo musa ahmed halina no jiru foye e jira jechudan wahila kenya tsion girmaf ifsaniru
አሁን ባለው መሻሻለች ያለው እንትራጋ ነገር አለ መረጋጋት እየተፈጠረ ነው ከነው ደግሞ እየተሻሻለ ነገር አለ
የሮማ ሃል ልጅ ወያው እጅራ ተዝገብኑ መማጅራ ፎያ አይነቱ እጅራ ወልት ቡንስ ኡመሙ ወዴ ፈኖን በቀባ ጅሩ እንጅሩ ከምቡቃ ጅሩ እንጅሩ ቀበኛም በርበዳይ ሲንጅሩ ነሞን ቀዮ ፍራ በቀትሪስ ዴቢያ ጅሩ ናኖን ሱናማ ተዝገብ ይቀባ
ገመብራን ናኑ በኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰጥ ሻከለ ወራና ሴራን አላፉ ጣታ ከነን ቱራን ደርገጎን ናኑ ሰና ጅራቹ ትጋፈተማን ዋጅርቅ እንደሳ ድምቦ ተነገኘ በኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ሙሳ አህመድ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ኦቦ ሙሳና ከጀዳኒት በክሌንጂ ሱን ከን ኢጃራሚ ናኑ ሰና ገመክባፍ ገመካባ ናኑ ለዳንጋ ሱዳን ረት ከን አርገሙ አሶሳ ገንደ ጋንጋን ጀደም ለጋዛላን ቦሶና ከይሰጥ ተኡ ዱበተኒ manneen ibbatokkota an ijaaramani leenjin keessatti kennamaaturee jedhan mootummaanis odeeffannoo sagaen duula geggeessen dargaggoota sanato annaa jala oolchuusaaf leenjii sanarratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee obbo Musaan ibsaniiru meeshaan waraanaato annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa ka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaayiraa jedhan obbo Musaan
kada gajirtan as Washington DC ra satellite nail satin sambata afdil batakadabru radio sagale america saganta fan romoti tamsa sawon kenya torban dabre kana ke sa kannen filan de su tifufuna ኢትዮጵያ ሚኒስትሮቱ ቱርባን ከነከስተ ሙድ ዲግደማ ከስታ ኩደጃ ሐራዋ ከነን ከስታግ ወለካን ሙዱ በርቶታ ሶራን ከረረት ሚሴን ሶተፋላማ ወልገቸረ ተርገመን ከስታ ቶኳ ከስመስሞ
ogeessa seeraa tokko dubbisee jira. Gara saattaa dabarru.
Ministeroota filan 20 keessaa harki 50 dubartoota. Ministerii nagaa Aadde Muferiyaat Kaamil, ministerii ittis biyyaa Injiinar Aayishaa Mohaammed, ministerii daldalaa Aadde Fatalawarq Gabre Egziyaabiher, ministerii galii Aadde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa Aadde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa Aadde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoollee fi dargaggoota Aadde Yaalem Tsaggaaye Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaatiif Komishineer Misoomaaf Karoora Dr. Fitsum Asaffaat duri mootummaan Itoophiyaa ministeera 28 qaba amma immoo 28 maaliif diggeessan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhe paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaalee hunitaa gaafte yaa'izu millaash misxat yemmiyaaschil biqaat.
Haala waliigalaa amma jiru waliin wal qabatee dandeettii gama deebii kennuuti hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura ture irraa gara 20 hanqisuudhaan. Dhaabbatootii hojii isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamaan Itoophiyaa jarhan akkamiin filata maan laale Aadde Hamziyaa Jamaal miseensuman marii Itoophiyaatti reefuu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame dhoga'umsa isaaniiti sadarkaa barnoota isaaniiti tajaajila isaan hojii irratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haala yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattii saniin kan dhiyaatee akka filamu ta'ame jechuudha.
Warri filam keessa harki 50 dubartoota armaan duratti Itoophiyaan ministeerittis biyya dubartii argattee hin beektu ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu bu'aa akkamirra eeddan?
Akkuma beekamu kana duras aadaawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture isuma san muummichi ministeeraa keenyarraa hojii irra kan oolchanii fidanii kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi. Keessattuu waan nama biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii irraa eegamu san ni baati waan jedhamu saniini filmaata irra geggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartoota kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuun danda'an ilaalcha jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eef paarlaamaanis itti amanee sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee muudamaarraa sana.
Mee gama ministeera nagaatiin ministeerii haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama kana yoo ministeera nagaa filu?
Haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Ministeerri kun barbaachisaa jedhamee mootummaadhaan waan itti amanamee fi namni asirra ka'an kunis ga'umsa kana baachuu hin danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nuti itti amanne jechuudha.
Hojiin gurguddoo ministeerri nagaa maali?
Hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu nageenyi boora'uun dura wantoota hojjetamuu qaban irra xiyyeeffatanii hojjechuu mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. Kan jalatti sektora wantoonni garaagaraa itti yaamama isaaniitiin kan kennamu jira.
Gama kaaniin dhimma kanarratti sooraan kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitiitti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'e Dr. Awwalaloo Asoofsiisee jira. Akkana jedha.
Walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a ja'an dabree keessatti godhamaatiin hin dhufe kuni wanti mul'isu mootummaan akka mootummaatti paartii Adawaayis akka paartiitti dirree siyaasaa kaasin dura dhiibsanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaasii adda addaa godhaatiin akka jiran mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa yoo jennu ammoo. Karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirri biyya sanatti akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waan wal miluu miti karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiin waan deeman fakkaata. Walumaa galatti dhaamsi uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuuf yaalaatiin hin jiran biyya san dimokiraatessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafarratti agarus waadaa isaa seennaatiin hin turan san kan jajjabeessuuf haga ta'u gara fuulduraa waan tarkaan fakkeesse natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filatu guddoo hin arginu fakkeenyaaf yoo Kooriyaa lamaan laallee. Biyyi lamaan waraan kee waan jirtuuf Kooriyaan lamaan ministeera nagaa filachuuf danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjechuu filachuuf danda'a. Biyyi ministeera nagaa filattu guddoon jijjiirte yoo filatte maal irra guujjeef fakkaatti biyyi keessatti?
murtiin suni murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Keessattiyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratamee miti biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'anitti waan barbaade haasoo waan barbaade barreessu waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'e nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dha'uu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra ture irraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'u irraallee ka'eetiin hin nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jiru irraa ka'eetiin I think ministeera nagaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Biyya baay'ee internal ministry jedhaniini ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Moo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii qeenfasii kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeroota durii qabu keessa 28 keessa 20 deebifate ministeera diqqeessuun kun ministeroota diqqeessuu kanaan maal jettati?
Gaarii natti fakkaatani ministeroonni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa oolredii qaamota biraa dalaganiidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiniin ka biyya san keessa jiru yoo laalteetiniin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetiniin mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadanis deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoo laalteetiniin jette martinoo dipaartimentii oduu himaa qaban. Soo ministeera haqaa osoo laalte nama oduu himuutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabatteetiin kan teettu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha. Haala efficiency tokkoon dalaguu irra waste gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So qabeenya mootummaa waste osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqase waan nama amansiisuudha.
Ittis waraanarra dubartii filatame fuula warri irra kaa'antan fuula dubartii irra naqantan laalame. Yaadii duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa gaafii walqixxummaa. Gaafii guddaadha. Kanaan wal qabateetiniin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Wayita haadha tiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti jiraatan san keessatti dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Quuqama muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni lammaffaani koo karaa hannaatiin wal qabateetiniin jiru ammas dalagaa irrattis. Haala gaariidhaan effektiiv ta'uu irratti jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin hin jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti dhiyeessan keessatti dhiirarra akka effektiiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii ka jiran garuu on average dhiirarra bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Kisanii fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun akka biyyaatti. Waan nu ijaaru waan nu guddisu waan nu dagaagsu natti fakkaata'anii adiin ilaalchi duubaan jiru shuma kana.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadha haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa baa'o kenneef ibsaan ga'oota mootummaa irraa kenname ilaalchise miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kana irratti ka VOA'f gaaffiif deebii kennan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Budaa'uu Dibsaa
waye hidanno ikkachisu wali galala aljise namota wali galte abaa of motum magiddutti tayirattu banno gaan qamne yokalimmo bakkasanan turretu akkatti fakkatetti katejirani karat wabon garaful duratti qama warana ummata yokalimmo biyata ufi yakkamton warana motumma etiopia kesse jiranimmo tiqoratamani ratti angawta motumma etiopia walin mariyachu sani eran Gama biraatiin muummichi ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kanarratti gaaffii gaazexeessotarraa dhiyaateef ennaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'annaa biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaarraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Dubee asoosiiseen ture. Walta'insa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaanirraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeessa dubbata obbo Nageessaan walumaa galatti dhimma kan akkamitti akka ilaale ibsuun jalqaba.
Walumaa galattu yoo riphee lolaan tokkoof mootummaan waliigalee. Qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin gaggeessu irraa karaa nagaatiin biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murteessa. Tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameen dhageesse irraa waan ifa sii ta'e jira.
Wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii. Qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe kana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii gadseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kan ammoo akkaataa integireet itti godhanu akkaataa noormaalaayiz itti godhamurratti. Waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaa irratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kuni loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatiin makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu. Warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenu ka barnootas deemu seene. Maaqqaaqqaam yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafu wanni an hubadhe haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename.
Waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti tafarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akkanatti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatiif deebi'uu jalqabeef simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuusan dammaramuu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turee jira. Ebeluu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kanan feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ilaalcha akkasitti duuba jiran akka fakkaata malee. Adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiruun akka hin fakkaanne maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan ture ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuufi murtii irra ga'e murtii sanirraa wanni maqa hin jirtu jechoota ammallee rakkoon maaliif. Hidhannoo hiikachuu jechuun akka waan riphee lolaa san hidhannoo irraa hiikanii jiranuu tokko waan fakkaatu jira. Yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsutu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatutu rakkoo malee gama lamaanu rakkoon natta hin mul'anne akkaataa wayitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanu walitti dhufanii waliigaltee keenya keessa hanqinni jiru maali. Keessatti hirdinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarsellee jaarolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warri akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii sana settil godhuu hin danda'an garuu adoo achi hin ga'in waan natta fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa adoo dubbadhee natta tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu jennu. Yookaan immoo qaamni kana hojiirra hojii haa dhaabatu jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa enyonyurran abbata mal malo jeta akamito jirosha
qamna kasikuni qama gare lamanu ti amane sa uqaba lammi lebi yesani lete undan jagaru gare lamanu ti amanu qaba to lamme so qami sunmo qamo to motu mota birarran li aferu danda fakkenna fi hudanne biyota gar afuri lale turanne makana rasti kabiya nepal United Nations Korean motuma gamto mani radaba te qama commissioni kana wajjin hojjeta ture ka Indonesia biye Indonesia pesa ribelola esh jedamu European Unionira qamne tok monitor kagodu ramadame fi mishinin tok isawoli hojjeta ture kana madi pesadi kamu so wonni ati argitu commissioni kun commissioni bilisa tae ka garen lamanu ti amanet radaba tu qaba commissioni kun mo worra biralle aferu danda amani ripelola to kokmotumma to kok habara era wolola ture kadinumma wol istaqabu kesa wol amantan wan dibuf yero heddu qama bilisa qama nitwali qama lamani rayu addatae afferatani akuma yero filanno fa qami bira afna observeri afferamu bifasanin qamne akasi komishina salirratti dabalamet bifasanin deema biyota dadda kesa
akuma mutanno oftaw me biyota jettu kana kesatti milkayin agamargame kufati mullate rotes kufati akamiti mullate maltu te wan ubatura
biyonni an lale biyi afuri biyi tokko filippinsi jedamti filippinsi kesa ribelolan milf yokan moro national liberation front kajedamu ture kuda sagal torbata makatani motumma filippinsi lolaturani bara kuda sagal sagal tami jarrat motumma filippinsi wolin woli galse woli mallatte sani karana gyatin nanno wololanu fi okana mo regional state wololanu galani karana gyatin socho ufi amalle akata itin firmatani biyesan okan nanno ofi qaptanu san akata itin buisanu ratte senan achike satis di commissioning body wa itu abate ture wogala mate sat akata lolsonni milfi kun qawetti katani gara worana biyolesatitti makamanuttu irratti hojjetame lolsonni kuni gariin yaada heddu dhiyaate poolisii naannootti akka makamanu ka dhiyaate jira booda garuu irra caalaan isaanii gara lolsuu biyyoolessaa naashinaal armiitti akka makamanu ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army ka jedhamu biyyi Ireland ka Englandirra separatist movementii bilisa baasaa tokko isaan kunisi bara 1998tti waligaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001tti integration jedhama wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanuu ka barnoota fedhan barnoota seenanii ka hojii biraa qabanummoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo allaalee Nepaal jedhamti. Nepaal keessatti immoo ribelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Nepaal wajji waliigaltee uume koreen tokko decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun United Nations irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjiin hojjatee ripheeloltoota biyya Nepaal ka 1,905 turan 16 gara loltuu biyyoolessa Nepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatitti deeman jechuudha. Indonesia keessa loltuu eeshi jedhamutti ture ripheelolaan eeshi jedhamu kun ka waggaa 30 ol mootummaa Indonesia lolaa ture bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Europaa gamtoome keessa koree nama 300 qabu komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deema jechuudha. Ka hiikatus qawwee hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemu yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootitti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ka ogummaa biraa barbaadulleen garasitti akka deemu kana kamijeessu komishinii sana. Komishiniin sun mootummaa fi riqeelolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatuuf qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deemee piroosesii moodeelii biyya afurii kalaalee bifa saniin hojjetamee haalli jiru normaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Hedduu galatoom.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo Gargale Keessa Saalama Walakkaa Jalqabe Aga Saasaditti Saatelaayitii Naayil Saati Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutti Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of